Бистің ақ ұйдың ақ торбоғынла порбоқ қараның енезін еске алынған бежінші бажалық. Қыш, бір қадап мүнді неме болғын. Баш болзын, оны ғанайып айдар, де айтпас арғам жоқ. Чын ол қатшан да болзо, чын болып артсын. Ол өйлерді қажыла кежі ақты бойының хазайствазынан государствоға қиялтазы жоғынан сүйт, әт, тимыртқа, дәрелі, базада өзге қаландар дөлер ұчырлы болғын. Те емді санынып көргенде, оны кежі қайхар. Соқ тяңы сойғала, оның езіне қанча кере түк түжіп тяд. Айла ақты бойында ұй жоқты кежі дүңейлі, әтлі, дәрені, сүйтті дабарла государствоға табыштырар ұчырлы. Сенде таха деген құш жоқты болзу, жетіңейлі қайта бежен тимыртқан. Қапшай тап, әкел табыштыр. Аңды қаланға күчі чыдап болбоғын бір кезе қолқосшыларды жарғылап, қатының да жеріне апарған ұчыралдар бар. Те көп сабада қандай да жоқты болзу, қандай да күч өй болғын болзу, баяғыла база қолқосыла оның төрел ұлызы арғатап алып тұрбай. Енем соқ тяңыз, ақ ойының соқ тяңыз ақ бозызын түйкілі қачан ол чығардала государствоға төлейтін әт үчін пичедіп қойған. Бістің ақ ойдың сүйдінің де қойызы қорқышты. Оның үстіне ол сүреке сүмелі ұй. Тен қандыйла неме баламла дейттен, баламла тойы жүрзін деп сананатан болбайсын, ақ ой сүйдін ұчына жетіре қатшанда бербес. Дүңелі артырып алар. Ақ бозы енезінің артырып алған иінтізін еміп, күске жетіре желлі деген торбоқ болып қалған жүрер. Бірғадап, ұй сачы жеті келін іштеген тұрлыда, қорон соқтордың сыраңайла кидім тұжында мұның алдында бістің үште түжіске кірбеген бір керек болды. Бістің енелеріз 2-3 күнге олай, та нені де шымыражып, нені де қаранға шүшкелеп тұрғаны, қанайып та сезіле берген. Олар шақ қол жажыты ермегінлі шүйжер өй деде бірді, бісті болчоқ тұрадияр сүргіліп елі бойлары чадырда артып қалғылар. Мен олардың бұ жажыты дүуінінің ұчырын түкку кейнінде ұғыпла біліп алғам. Сенің қолғосқа берген ақ торбоғың асла салза түкку 7-80 килограмм болыр деп, ермекті оншоларынан оза, Борбоқ қараның енезі қажақай баштаған емтір. Е, чын деп қара чачы сыртына жайылған қиғас деп келін төмешкен. Бістің қажыбысла қолғосқа бүткіл торбоқтың беріп, қалан үшін төлейтен 6 килограмм еттен чик жоқ ажыра ет беріп жадыбыз деп, жет келін енеме бойының жаған көстерілі қанайдар емеш деп ченегенді көрген. Ол жуының үйіндегіле, жуының кейіндегі де қату жылдарда, аңчадала жасқыда, бар жоқ азырал түгене бергенде, құрсаға жетпей торолыпла көдіртіп ұйлар не айлы өлетен еді. Ақанайып құрсаққа жедер. Қолқосты ылғыйла үй ұлыс, қыстарлы ұлчақтар. Малға жеткілінше азырал да белеттеп албай жат. Аңчадала жасқыда шақ ол ұйлардан көз қиыбас керек. Емешле ойдық терге жадала, оның үйті бойы тұрып албай, андала кебеліп өліп те жат. Ары құйлар жасқы жалаңда да отоп жүрелі, қандай бір дөңөзөкө бүдірліп емезе момоның ішегенін ойы басқан бойынша жығылып, оллы жерде жада қалар. Амынар саңысқанла қарған деген таңбалар оныла кеттеп жат. Ары құйдың оқыразынан құртын ойты чоқып жүр, Кезік мұнды да жеткер болыр. Күдіші кебеліп қалған ұйды ұзақ өгі көрбөгін болзы. Қарған түрі ұйдың көзінде ойы чоқып салатан. Жасқыда дүңейлі ұйлар көдіртіпле орып бөлір деп қару база ұншыған. Бір дорбоқты өлетін немелердің чодына керіштіріп қойбай. Сен санан деп ойтолы ғиғас үмі ермектенген. Бойыңның екі балан керегінде санан. Көр бістің балдарды деп, 4 баланың енезі болғанын керелеп, ойтала қаруының үні ұғылған. ончолору тороолорго жеткиле берди. Старший Таярка сен, балдарга сен киле. Силер нени тапкылап келдигер? Не болгон деп, энем керектин айын сезип, эбири отурган үрө желелерине кожо иштеп турган алты уй сачынын каржысына ала толой көргөн. Жок, жок, тен укканча укпайын, көрхийлер. Жок, мен эрттен эле өзөк түжүп, айтпас жерге айдып ийип. Ха, сен бизди уятка түшүрөргө садып ийерге? Юлустун үндери угуп чыдашпай, энем эки кулагын торттуй туткан. Көрүзүң, бизди кереке сугарга. Карын, силерине мени жеткерге ийде салып турган улус. Онун кемизи де чала жалтанып миңдештүү айткан. Бу сен не? Биз кокурлап турбай, сени ченеп. Биздин энелердин жайы да эм сананзам андыйла жеңил болбогон. Ол бизге башага, метирейге, малайтка, аткырга ламеге, байла, сүрөйке жайым, арчы, каймакла курут жетүү бай деп подолгон болор. Ачынын алгажын энем башкарып турган жети уй саатчы темдектезе жай үйүндө ол уйларды күнүнө үч катаптан саар. Онун элежип сейлежип бул адайгада тудулган заводко сүт тарттар. А сүттү неле тарткан дезир? Колхозда аттар жетишпей жат. Аттар да эр улус чылап түнө эле фронтко аткарылган эне база жуулашкан, база үчтүлөрдөн өч алган аттар биздин кайруунун аттары. Онун да учун Борбокаранын энези Кажакай, Башанын энези Тообоз, Метирейдин энези Каарула, онун да өскөлөрү Букаларды абырага ала чанака жегерге бойлору үрөдүп сүттү заводко Букала жетиретендир. Жок, киши деп неменин тыны база бекле, база өлбөслө. Бир кадап Каару Метирейдин малайтын кыманын Ланюранын энези Бухала сүт тартып бараткан. А күндөзө кан аяз. Мындай үзүдө ол бир көйгөн чымыла сайгак деген таңбалар тен көкүгилеп эле кыймырагылап чыгат анеми. Анчада ала уйлар шах ол сайгактардан качып куйруктарын саң өрө чычайткылап биеле сөйрүн жер бедиреп не айло маңтажат энеди. Кары сүт тартып бараткажын көрмөстүн сайгагы Буханын тань изинин чагып ийди болбогой, абралы Буха боотопло көзлө жеткен жер жаар маңтаган. Ону канайып да токтодор арга жок. Канайдат сүттү шаадырлар жайылган, бөөктөрү ачылып, канча 100 литр сүт кара жерге төгүлгөн. Эмдиги улус болсо, сүдү онун кайдат, кижиле дүрү арткан болсо дежер эди. Ол душта кару абрадан аңтарылган, үстүле та абра ашкан, та букадын табарган, жарты жок. Же кару узак үйлөргө көксүнүн эле бутарынан кыймыктанып болбой, эки колтук таяктуу жүрөтүн. Үстү орто баягы төгүлгөн сүт үчүн канча кере тал табыш, кериш чоган болгонун айлап айдарга да күч. Кару эки колтук таяктуу дужунда биздин ак жолдагы жайгы турлубузга жантайын папайла кожо аңдайтан же жажыла папайдан чик жок жан олло бир жарын деп өбөгөн келген. Каруунун шаралап жүргөнүн көрүп отурала мынайды айткан. Агыр, мен сеге аржанын экелип берейин. Анда бир жерде жажытуу сууум бар эди. Онун ол жажытуу суузу так айда. Мен эмдиге жетире билбезим. Ол душта керексинген киши бар эмес. Жарын өбөгөн боюнун жажытуу суузу керегинде онун ары кандай да жараш чөрчөк кош-кош кучун айткан. Кышкыда да тоңбос, анайдала тумантып буулап жадар суу. Эки жандагы жаратындагы теңезектердин эле балардын ортозунан бул ак сөң кыштын боюнда чечектер өзүп жадар. Асу изүдө жерде тоңбой жат. Жарын өбөгөн тазай берген важын төжүнө салактадып узак сананып отурала ойто өрө көтүргөн. Же онун Ол суу керегинде кемде неме сурабаганда болсо, жарын боюнун ичиндеги саназын бою кайхап, тас башын жайхап, база саңла башка суу деген. Биздин бу Алтай, ар жаннын жажытула буянду жер. Ар бүткөндө мөңүнле жестейтен темирлер бар. Ол темирлер бойлору узанып жат. Кандай да колгазынды уустар ошкош, сынык пычыкты бойлору латап, бириктире тутупла каңдап салар. Онун андай колгазын идейсин кайдан билип идигер деп, баягыла база борбокара сонуркаган. Мен аны билбес болсам, сен неме синем? Бодоп не калар айтан эдим деп, жарын өбөгөн үчүмү көстөрүлө борбокарага кезе көргөн. Билерим, керек тезе бир мындай учурал болгон. Мен сыгынды баалуулай аткам. Ол сыгын жүрүп эле калган. Канча жылдар өткөн. Бир гада баягы жажытуу суумунан ичип аларга, чала эңир бастыра онун жанына жортуп келсем, бу менин суумунун өзөгүнүн бир келле деген сыгын тура жүгүрүп, мунар калып жатарда ады бийгем. Сыгын жыгылган. Ону союп жадала, камчы жандагы будунун сөгүнүн боюмнун мылтыгымнын огун таап алдым. А киши боюнун мылтыгынын огун таанып ийбей. Кажыл аңчы андый. Бүтпөй турган болсогор, менин папай нөкөрүмдөн да сурап уксагар. Эмди эле жартына чыгып турар болсо, бир бе эки бе жыл кайра шах ол менин баалуу аткан сыгыным ойто катап менин огума келип учураган эмтир. О хатанар жандагы будунун сөгүн сый дийеле камчы жандагы будунун сөгүнө күчү жетпей токтоп калган баттандый. Же эң кайхамчылуу неме? Бу баягы менин огум сындыра тийген жердин сөгүн кыскылтым тесле мөңүн туйдудуп кирстле тире каңдап койгон. А база андый болбой. Шыркалуу сыгын тунду суудан ичип, ого келип изидинип эле жатып турган болтур. А суу дезе, чындап да, тегин суу эмес. Ар бүткенен боянду. Айдан түшкөн мөңүндү. Сакып отур. Кару, мен сеге тунду суу экелип берерим. Жарын өбөгөн бир канча коноктун башында Метирей нөкөрүмдүн энесине бир тажур андый суу экелип берген. Кароо аны эртен тура түштөн эле эңирде бир эмештен кичинегеш агач чөчөйгө урала ичип отуратанын мен канчала көргөм. Биздин энелер тек кандый шыра көрбөгөн. Ак уйдун ак торбогу керегинде кучун бир күн ойттола катап тынданып чыккан. Ону ойтто катап ойгонору да байла жолду. Не дезе улус чекле куру. Колхоздун амбарында аштын жиды да жок. Калганчыла катап колхозчуларга 1 килограммдан уйжихтен көк жажыл жмых күйлөгөн. Биз ону отко изидип, тортло чычкандар чылап кемиргилеп отуратанбыз. Эмди керек дезе ол жмых да түгөнгөн. Чай жаңдуула кайнатып койгон суу. Тен эмеш сүтлө агартып койгон дээрден башка. Өскө не де жок. Канайдар не болур? Ох балдардан болгой жаанда улустун буттары ла жүздери тижип чекле уядагылай берген. Торонун дежеги керегинде айды жатан. Торо кижини калганчы катап семиртеле өлүм өрөкөйнүн колуна табыштырып жат. Сенде көз жокпу? Балдарыз торогулап жат деп уйсачы жети келинин каржысы эле энеме айткан. Сен эне эмес, эрлик болбоюң. Не деп пайдатан эдигер айдыгар? Мен анды алтамды эдип болбозум көркилер деп энемнин көздөрү жашталып, боюнун үрө желелеринин алдына жайнаганды актанган. Мен старший даярка билзигер анды немени көргөнчө көрбөйүн көркилер. Айса биз сенин сурабазыз, билип ал. Кайру башына түшкөн кышты санангамда менің еде қаныма соқ емді де кезікте жайылып, бастыра бойым қалтыражыпла силкіне бередім. Қышқыда бістің енелер, оболорды бойлару оқ бұзып, өлің дартып жат. Ол оболордың кезігіне жүт өтіп емезе, жайғыда үліш өлің болған болса, емді шықла тоңып қалған. Енелер өлің тартарға барғанда, бойлорыла қожо малта апарып жат. Айруш тығынбас болып тоңып қалған өліңді малталла чапқыштап, кереле түжіне күчілдедерле тоқпоқтор. Оның түкіле еңірде чанағына бір кичинек тоң өлің салып, алған турлузына келер. Мұнайып барыған жобоғын жедіп келсе, езу жылула тойу тоқ құрсақ та, жайымжып жатала амырай берер жымжақ төжөкті ол көркілерде жоқ. Темының ачызын не чыдар? Біздің енелердің өзге мұнды қиынға кем чыдажар. Өліңгі барбаған келіндер кереле түжіне қажаған арчығылап жат. Қышқыда қажағаның ічі тортлы торшту дүңу. Анды қажағанға жатқанла қонғын ұйлар белен көдіртіп, соқтың ұлам жүзін базын орыларла орыйтаны қайда. Қолқостың ұйларын арғадап аларға, бістің енелер ойттола қатап, екі адын чанаха дегіп, арха барып жат. Архадан чымалының ұяларын бедіріп, қардың ортозынан қағызып, оның құрғақ күзірімін қажаныға ұйдың жадынына төгіп жат. Те жүрімнің жолдорынла жылдарды не де тоқтодып болбыз. Біз ол ойлерді жүрім жантайынла мынды қатқы аз, ырыс жоқ деп одоғаныз. Жаңды да болзу, өлбөскө жүрүм жүрерге бойлору да тороло шыралуу энелеристин эдектеринин тудунуп, жылдардын кийининен ичкери басканыз. Ичкери базып, кандай да болзу өскөнүз, чыдаганыз. Жүрүмнүн катузу онун карулуу жаманын оңдобогонуз. Онун да үчүн байла жүрүмдү каргабай, ону кижиге берилген агаруу сыйла буян деп одогонуз. Абистің борбақара олдышта 15-16 жашқа жетіп, қыш үйінде қолғостың ұйларын, олы енелері саған ұйларды қабырып тұраттан. Желе деген кижи, әр деп чотолғын. Ончоло қолғосшыларды қолғосшы. Оның бірі көп өй өткін, көп сулар ахан. Оның үстіне жаш тұжымның надизына, бұ борбақараға база қатап жолықпаған болзам, бістің ақ ойдың торбоғыла болған ұчыралды еске алын бастайдым. Біліп алығар ұлыс, қанды да ұғырла ұяту неме чындықты қатшан да деңіп болбос. Чын неме, ол жантайын чын болып артар. Ол чынды чығара айдып салзаң, жүзіңде жары дүжер, жүрегіңде жеңілер. Күйінің өзегі күйіпле шыралап тұрарда, қанайып чыдажар, қанайып оның жайымдалбасла аруттанбас. Біліп ал, бойыңнан бойын қайдар да қачып қайдар да жажынып болбозың. Түн. Бісті 15-ке жоқ ұлчақтардыла қызычақтарды ет кезіндеп енелеріз турадан чадырға алып келгендір. Отты айландыра тих толо ұлыс. Ұшла бұу. Қайнатқан еттің неттің де жараш деді ішіңде ашыдыпла аптап тұрды. Бұныңла ұштың ортозында ұлыстың түстері бозоры жат. Очоқты жаан қара қазан, кемді оны бұлғайт, депшілергелі аяқтарға ет шығарат. Менің ішімде, менің өскі қанды да ач қоқымай керіп қалғанды. Бұжып қалғанла семес еттің дедін тынып еген бойынша ол тек тортлы қиғырып үйді ошқыш. Еттің тату бұзына талымзыра бердім. Чілекейім потопла ажынып, ічі бұрымда қанды да жылан қимықтана берді. Ол етті қанайып тигенім санама жақшы кірбейт. Жебу дұшта болған борбақараның бір қылығы емдеге жетіре чекле ұндылбайт. Борбақараның алдына етті аяқты салып берерді, ол оны қолының сыртыла қайра жылдырып, жебезімдерді онша ұлыс оп-соп түшкілеп, бір керзе көйге айылдың ічі тыпла дым бола берген. Жебезім, ас.
деп борбоккара базак ата пайдала, бою чадырдын иргизе жаар тяда берген. Мен уйга барып тядым. Мен айдарым.
Борбоккарам. Борбоккарам, балам.
Деп ончолорунан озо онун энеси Кажакай уулунун жанына жыгылганча барган.
Канайып туруң, уулум. Адамчылап энеңди бу мени эртең эле караңгы жерге апарса не болоруң, балам? Тур, кел, уулум. Борбоккарам, эттен жи, ажан, онон башка энеңди. Борбоккарам, борбоккарам деп
онын энезинин кининен узун чачтары жыртык тонунун эки жардына жайылып, кыйгас деп келин ирге жар базала атпас эткен.
Борбоккара жакшы уул эмей, иштеңкей уул. Эй улус, бу борбоккарага эттен жакшы көп салыгар.
Кыйгас кая көрүп, соок чадырдагы ыштыңла буунун ортосунда борорушкан келиндерге танини да имдеген.
Борбоккара талдама эремей. Борбоккара менин чачымдан сыймап салар күндү. Мен аны билерим. Ме борбоккара, менин чачым бу, сыймап сал.
Борбоккарам, борбоккарам. Мында ойттолоонун энезинин Пашанын энези Тобостун Олох кыйгастын керек тезе көп бермек айтпас каарунун метирейле малайттын да энезинин үндери.
Мен силерге не деп айткан эдим? Кенетейин бу түймөнүн ортосунда энемдин шыралуу дабышы угулду. Айткам? Айткам силерге кадыттар.
Эне менин колумда мүндүле эти аякты ушта тартып, арайла болсо мергеде пийбей, оттун жанына чача дөгө тургузуп койду.
Жибе, сал бу аякты.
Энемдин колунда биздин ак уйдун ак торбогунун эди эмес, та жылан, та үскө кандый бир жеткер деп билдирген болгодуй.
Турары, турага бар, укта, сен база деп
сыйнымла менин үйдөн чыгара сүрүп, турган үйдө иргеден борбоккара өңдөйүп келди. Бу кышкы чадырда, бу караңгы түндө, бу кара керекти эбире жолгандардын ончолорунун жүректери байла шах будушта борбоккаранын өңдөйүп келгени эле эттен алып жегени көргөн өйдө жеңиле түшкени быжуу. Эмди онун алдында аңылап салган бир тепши эт жадыры. Борбоккара тегинде соок көздөрүн кылаңдатып, кынынан куурч бычагын чыгарып, сөөктү эле жаан эттен табылу кезип, боюнун бербек эле кыскылтым эриндери эле мүндү аяктын кырынан шүлүреде уртап ажана берди.
Борбоккара, база мин керекпи? Бу борбоккарага менен уругар.
Алдындагы тепшиде жараштыра буулап жаткан эттен борбоккара олло бербек сабарлары эле базала алат. Кезет, озы жар аткарат. Кенинен миннен ичип улуска чала эмеш жары түшкен көздөрү эле көрөт. Кышкы соок чадырда кезек өйгө өлүп калган табыш табынча орныгып, кенинин да кимирти, остордун мычылдажы, аяк казанын калырты ойтто тындана берди.
Кандуу жуу токтогон. Санама керет, мен олдужунда кайруу башындагы кыштыны, ак жолдагы жайлууну артырып, биздин бу кичинегеш коротко үйрөнүп баштагам. Бир катап, жазгы каникулдужунда ойттоло уй сайчы энеме кайруу башына жанып, борбоккаранын энези Кажакай эле кожо арака жаар одундап барганбыз. Биздин коңур ат түккү качан жок. Эмди чала кары берген боро ат жегүүдө. Ол куйругун жалкылуу булгап, агачтардын ортосунда мыйрыңдалган жолду өрө күбүңдөдө желип баратты. Жаз, күн жылуу, кайда да күйүп кетет. Борбақараның енезі қожыңдорын сүйтен. Анчадала арха тоға чыққанда, ол бойын тудынып олбой тонашқыш. Тұрғызала сыйладып, қанды да қомыдалды қожыңдор баштыр. Емде қажақай, шахла ол ағаштың бүрінде тіңқылдадып отырған күйікле тярыжып, емезе мөрілі жүп тұрғаншылап, арқаны томылта қожыңдоп баратты. Арғымақ қолды жаш тұшта, су тереңі тұштады, адының ұлы жаш тұшта, чах әреме тұштады. Оның бұ қожыңында екі ұлы борбоқ қара, атқырла бойының теңіл емес түрімі керегінде құнық айдылған болыр. А күйік тезе, бұ қожыңға база деме жіп, үнін емеште сергітпей, тенгерінің де көгілі бейігі қорқыш, арқаның көгі бұлтырғы қуы өліңдірді көме базып, күніңлі сайын қойылып тұрған туш. Жаңы өскен көгтің, чечектердіңлі тясқы күнің тиді қолы жіп, кижінің өзек бұрына өдіп тұрғанды. Қажақай мен жар көріп, қожыңын кеннетті тоқтады пейді. Қанды жақшы, қанды жайым деп, бастыра көксінен ұлы дынды. Баш болзын, база бұ дүт жақ болбой, тенгерінің көзі бұла бойы жарық тұратан болзы қайдат. Оның танені де сананып, кемеріктеніп, қанды да жаңы қожыңының көзін баштап жүрелі. Емді сен жаң жерде үреніп жадың барыс. Жуд оқтоғын, жадым жүрім жаранған деп, ойтолы ұлы дынат. А менің ұлдарым борбақаралы атқыр, үредіге барғылап болбой салды. Бір үзінің жажы өдіп қалған, екіншізін бойын білерім ору кежі, кенеп қалған. Деған айдар, үредізін олардың қайдат. Олардың кежі алып, той еткенін көретін болзым. Оның бұла тіземе олардың балдарының бір үзін де болзы салып, еркеледіп қойотын болзым. Мен олдышта арайла жаш денек болғым. Қалақлады қанайдайын денегімді. Кенетті таненің дұучын ол түккілі қачан ұндылып қалған қыштыла пістің ақ ұйдың ақ торбоғын еске алынып, қажақайға айда салғанымды бойымда білбе қалтырым. Сілердің санарға керетпе қажақай, едебіз. Ол бір бістің ақ торбоқтың едін дегеніз. Қажақай дезе кеннет тартпас едіп, мен жар чолчып қалған көстерілі саңыла башқа көрді. А мен дезе, оның ары қатқырып, оның дың қалырадым. Ол дұшта он шоғырды борбақара қанайып, қорқытқанла жалындырған еді. О, ақ торбоқтың еді қанды амтандула семіз болғын еді. Бұлла көрейін дезем. Борбақараның енезі қажақай, кенетейін қанайып та жалпас едіп, кемді жыға соғып егеншілеп, жаш өліңгі көңкөре жада берді. Ол бажын өре көдірбей, екі құлағын екі қолы туй дудынып, қанды да алыс тамының түбінде жатқаншылап, үні ұғылар ұғылбас шықты.
Баш болсын, балам, барызым, тоқты! Ханды неме айтпа?
Ден нарғалы боза қажақай өре дұрбай, емділе жерді үйттеп, ол жара керек қонғы дей.
Айтпа, барыс, айтпа. Ермек деп неме ұзуын ағаштардың бажыла ұчып, өзге құлақтарға дедетін. Қалақ айтпа, айтпа, тоқты.
Бір ғанша үйдің бажында жүзі сырыңайлы күлчілеп, құп-құп болып қалған қажақай, баяғы көңкөре жатқан жерінің түйіклі арайдан екі қолы жерге ұр таянып, өрі үңдейді. Амен дезе, тұк, оның ары қатқырып, қажақайды шоғдып, оның ары сұрадым. Ермек қанаттулла сана сағышты құш емес, қанайып ағаштар бажылы ұчатын. Сер қанды қорғыншақ кежі.
мұнайып тұрқырап жүріп, ол дұшта бістің ақ торбықты қанайып сойғылағаныр.
Қажақай ойттол екі құлағын тұй дұдынып, баяғыла жеріне база қатап көңкірі жада берді.
Баш болзын барызым деп жайын айт. Айтпа, айтпа. Ол өре дұрған күн бұ ағаштар, он чозы сенің үніңді тыңдап жат, біліп жат. Олар құлақты он чозы, көсті, ділді он чозы.
Мұның кенінде қажақай менің бір де ермек сұрабаған. Ойты оғыс ашып, қожыңды боғынды, қатқырбағанды, де жаңыз күйіктер, жасықала бойларының жайым жүрімдеріне сүйінгілеп, ағаштардың бүрлеріне жажынғылап, жыңқылдада еткілепле қатқыры жарын әмешті тоқтытқылап айтты. Біз абраға бұдақтардан тих толтыра салып, оларды ары бері жайылбазын деп тихла таңала, тал табыш жоғынан қайру бажындағы тұрлыбысқа жанып келгеніз. Ажас тезе тидим чечектепле ибере жажарып жатқан. Жердіңле ах, жарықтың кижи білбес база тақанды да жаражын мақтап, күйіктер ойттола анда-мында үйін алы жат.